Коло в учням Ратцингера спадзяецца на далейшыя сустрэчы з папам на пенсіі, сказаў ксёнз Сцяпан Горн, кіраўнік гэтага гуртка ў размове з Міншнер Кіншэн Радіо. Паводле святара, сёлетняя сустрэча ўжо запланавана, і члены кола маюць надзею, што былы папа прыме ў ёй удзел, а калі не ў самой сустрэчы, то прынамсі ў святой імшы ў Рыме ці ў летняй рэзідэнцыі пантыфіка ў Кастэль-Гандольфа. Члены кола вучняў Рацінгера, а цяпер кола вучняў Бенедыкта XVI, сустракаюцца рэгулярна з 1977 года. У яго ўваходзяць асобы, якія пад кіраўніцтвам рымскага пантыфіка на пенсіі пісалі доктарскія дысертацыі або былі як ксёнз Горн яго памочнікамі. Раней, чым кардынал Рацінгер стаў прэфектам кангрэгацыі веравучэння, тэолагі сустракаліся раз у месяц. Зараз семінары праводзяцца раз у год і з'яўляюцца сталым пунктам у календары Бенедыкта XVI. Падчас сустрэч навукоўцы абмяркоўваюць розныя пытанні. Апошняя сустрэча была прысвечана Другому Ватыканскаму сабору і новай евангелізацыі. Да кола вучняў Бенедыкта XVI належаць між іншым два кардыналы – Крыштафор Шэнборн і Курт Кох.